comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
O Goberno do Estado está a desenvolver unha lei de reforma local. A súa nomenclatura exacta é Proxecto de Lei para a Racionalización e Sostibilidade da Administración Local. Esta nova normativa deixaría sen entidade xurídica a unhas 3.700 administracións locais menores. Por exemplo, estamos a falar das xuntas veciñais, dos barrios, das parroquias, das pedanías e mesmo de concellos. Ademais, potenciase o papel das deputacións provinciais. O objetivo é aforrar 3.500 millóns de euros, segundo o goberno, e privatizar os servizos públicos, segundo os seus detractores. Alba Nogueira, profesora de Dereito Administrativo e Ambiental na USC. Moi boas.
Hola, saludos. Boas.
A que entidades xurídicas locais de corte menor podría afectar esta lei en Galiza?
Bueno, pues aquí fundamentalmente o que pasa que a cuestión é que aínda, digamos, aí temos un problema porque o noso estatuto non está desenvolto, pero sería fundamentalmente no caso de querer cumplir as previsións do estatuto de desenvolvemento das parroquias, sería as parroquias esencialmente.
En concreto serían unhas 4.000 parroquias galegas afectadas por esta lei, pero de que forma afectaría?
A idea da lei é que, digamos, calquera entidade que teña unha tamaño menor o concello deixa de ter personalidade xurídica propia. Entón, o deixar de ter personalidade xurídica propia e tamén outra cuestión que se modifica e é o deixar de ter órganos representativos, no fondo, digamos, perden a componente democrática que tiñan antes asegurada por lei e despois o deixar de ter personalidade xurídica, pois, por exemplo, non poderían contratar servizos, bens, é dicir, desregular a parroquia, no fondo, sería unha parroquia moi devaluada, por canto non tería garantido que fora representativa da cidadanía, que fora elexida, por exemplo, democráticamente, nin tería unha personalidade, de maneira que, no fondo, se desvirtúa a súa regulación porque non tería moita funcionalidade, non?
Uh-huh. Alba, decíamos na introducción que as xuntas veciñais desaparecen con esta lei, quizáis non é unha desas entidades xurídicas menores que máis abunden en Galicia, pero no. sí hai aquí en Galicia.
Hai algunhas, sí, pero, bueno, realmente, digamos, aquí en Galicia hai pouca, digamos, tradición, digamos, o funcionamento das parroquias sí que hai, pero hai pouca de tradición de que estas funcionen, que calquera entidade menor que o concello funcionen como unha unidade administrativa. Existen máis noutros ámbitos, noutras comunidades autónomas. Entón, realmente isto o que impide, digamos, o que fai a lei é unha lei que en moitos outros aspectos tamén o fai, recentraliza competencias. Entón, réstalle posibilidades á comunidade autónoma galega de ter un réxime territorial propio, é dicir, de querer abordalo, de querer cumprir os mandatos do noso estatuto, de ter un réxime territorial con unha división tanto infra como supramunicipal, tamén as comarcas, distinto ao actual, pois blinda, digamos, desde o Estado para que eso sexa moito máis complicado.
Uh-huh. É dicir, que ademais esta reforma, ademais de implicar esa perda de potestade, de autonomía daquelas entidades inframunicipais, como é o caso das parroquias, tamén implicaría que as parroquias deixen de existir como referencia administrativa territorial.
Sí, eso é indudablemente. É dicir, o establecer na lei que non van ter personalidade xurídica pois implica que non van ser nunca administracións menores, non? Por así decilo. Poderían ser, digamos, ter unha natureza pois asociativa ou de outro tipo, pero eso non pode, digamos, nunca poderán exercer potestades públicas, non poderán contratar bens ou servizos, uh-huh. Es decir, eso fai que nunca podan ser unha administración menor.
Alba Nogueira, os montes veciñais e mancomún deixarían de ter tamén autonomía, potestade por mor desta reforma local?
En principio, eu creo que non. É dicir, que os montes en Mancomún, son os montes, digamos, que teñen unha regulación propia en Galicia, unha forma de propiedade propia en Galicia, e non debería afectarlle.
A gran dúbida que levanta este proxecto de lei para a racionalización e sostibilidade da administración local é se vai a implicar reformas, modificacións na autonomía dos propios concellos, sobre todo aqueles que teñen poucos habitantes. Cales van ser as consecuencias para estes concellos?
Bueno, eso sí que, digamos, eu creo que a gran reforma é esa, a idea da lei, digamos, que está impregna todos os cambios, reducir a autonomía dos concellos e as competencias municipais e reforzar as deputacións. Eu creo que no fondo hai unha idea de constituir un contrapoder ao autonómico, que serían as deputacións moito máis dependentes do poder central madrileño, ¿no? Entón, a idea da lei é que os concellos, sobre todo os de menos de 20.000 habitantes, van perder a capacidade de xestión de moitos dos seus servizos, dos principais servizos municipais, e despois hai unha retirada de competencias cruciais, que son as competencias en materia de servizos sociais e educación que tiñan os concellos, de maneira que, por unha banda, os de menos de 20.000 habitantes van perder, porque vai a xestionar a Diputación, pois cuestións como a recollida de lixo, limpeza viaria, abastecemento de auga potable, pavimentación das rúas, etc. E, por outra banda, todos os concellos perden servizos sociais e educación, e incluso se lle sacan cuestións que se chamaban antes actividades de interese local, como podía ser a cultura, a protección da muller, etc., que ese artigo tamén se retira.
Uh-huh. E a xestión dese servizos por entidades superiores a municipal implicaría necesariamente a privatización dos servizos?
Si todos eses concellos de menos de 20.000 habitantes, que en Galicia son unha boa parte deles, perden pues, o abastecemento de auga ou a xestión do lixo e pasan as deputacións, pois o máis, digamos, o que vai suceder seguramente que as deputacións o que opten é por unha xestión indirecta deses servizos, por unha privatización da súa xestión en todo caso, e entón é unha lei que ten, digamos, dous grandes vectores, por unha parte a recentralización e por outra a privatización de servizos.
Unha das propostas desta lei é que para as próximas eleccións haxa un recorte de 21.000 concelleiros e concelleiras en todo o Estado, que significaría un 31% menos. Menos representatividade dos concellos e tamén máis distancias administrativas co cidadán. Cales son as consecuencias de todo isto?
Pois a falta de proximidade é evidente que vai implicar unha reducción de servizos, é dicir, as escolas infantís, os servizos de atención domiciliaria, os servizos de atención ás mulleres maltratadas, os servizos deportivos municipais, todo ese tipo de actividades vai desaparecer en proximidade ou pasen a prestarse por prestadores privados e, bueno, tamén implica unha pérdida de emprego, é dicir, falase de que hai ao redor de casi 700.000 persoas traballando no sector dos servizos sociais municipais que probablemente, bueno, pues moitos deles perdan o seu emprego.
Cal está a ser a resposta social ante este proxecto de lei, ante esta reforma local que en breve iniciará o seu trámite parlamentario?
Bueno, pues curiosamente será unha rara unanimidade no mundo local en contra, incluso no ámbito do PP, será tamén unhas políticas de insumisión noutras forzas, como no caso do BNG, que ese chamado espírito do Río Torto, pues ten bastante que ver con iso, é dicir, de opoñerse á reforma local, e o alcalde de Monforte, pues, por exemplo, encabezou unha plataforma de alcaldes galegos en contra da reforma local, pero o PP parece que, a pesar dese clamor de oposición, incluso nas súas propias filas, siga adiante.
Alba Noira, profesora de Dereito Ambiental e Administrativo na Universidade de Compostela. Moitas grazas.
Grazas a vos.
E antes de rematar, un apunte máis. A diferenza de Galiza, Cataluña e o País Vasco probablemente se libren da aplicación desta reforma local ao alegar a necesidade de manter os rexímes locais administrativos que lle son propios. Nos voltamos mañá.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.